Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umýjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili, učiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl, rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali, kde je tvá žena Sára? Odpověděl, tady ve stanu. I řekl jeden z nich, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím. A hle, tvá žena bude mít syna. Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský. Zasmála se v duchu a řekla si, když už jsem tak sešla, má se mi dostat takové rozkoše. I můj pán je stařec. Tu Hospodin Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará? Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára však zapírala, nesmála jsem se, protože se bála. On však řekl, ale ano, smála ses.
18. kapitolou první knihy Mojžíšovi vrcholí zápas Abrahamův o potomka. A ten vrchol je zvláštní, protože není to Abraham, který se tady ujímá iniciativy, který se modlí nebo volá k Bohu, ale je to sám Hospodin, který k Abrahamovi přichází a k Sáře a zvěstuje jim, že se jim narodí syn. Když si čteme ten příběh, tak v nás asi sklíčí otázka, jak vlastně Abraham poznal, že ti tři muži jsou Hospodin. A vůbec, jak je to možné, že ti tři muži byli Hospodin?
Ti tři muži jsou nepochybně svědkové. Většinou tam, kde máme tři, trojku, tak tam jde o svědky. Ne asi všude, ale na většině míst. Ale musíme se trošičku podívat kolem, jak to vypadalo. Všimněte si, že je tam psáno, že bylo horko. To je kolem poledne. To je doba, kdy se necestuje. Kdy někdo spí ve stanu a někdo sedí ve stínu stanu. Pozor, nikoli ve stínu stromu, nýbrž ve stínu stanu.
Protože stromy byly posvátné a tam by to znamenalo už nějaké vyznání.
Přesně tak. A tam to božiště je v hebrejštině Elon a to se překládalo dub, ale ve skutečnosti to asi vypadalo tak, že to posvátné místo bylo právě proto, že na něm rostl nějaký velký strom, který mohl dávat stín a stín byl něco životodárného a kromě toho, když v suché zemi vyrostl strom, tak už ti pohanští předchůdci Izraele byli přesvědčeni, že tam se nějakým způsobem ta úrodnost země skoncentrovala natolik, že tam vznikl strom a tímto místo začali považovat za posvátné. Abraham sedí u vchodu do stanu a kdybych to řekl hodně lidově, trochu klimbá. Ale není to asi jenom proto, že by spal. Víte, představte si, kdybychom šli do dnešní doby, tak já bych si představoval, že medituje a třeba si opakuje, dejme tomu aaronské požehnání, když já vím, že Aaron byl o něco později než Abraham. A něco takového. A má sklopené oči. A teď najednou v hebrejském textu je, že pozdvihl oči a teď v tom okamžiku, kdy nikdo nikde necestuje, kdy vzduch se chvěje horkem a dala by se čekat na nejvýš Fata Morgana, tu z ničeho nic před ním stojí tři postavy a ty tři postavy jsou patrně na první pohled neurčité. A teď všimněte si, je ve zkoušce jeho víra. Jsou ti, kteří přišli, pokušitelé, čarodějové nebo Hospodin sám. Jsme tu přece jen na božišti trošičku podezřelé provenience. Ale Abraham ví, že celý svět patří Hospodinu a že všecko, co se v něm děje překvapivého, je vlastně boží vůle, i když my lidé to ne vždycky dokážeme prokouknout.
Takže bychom mohli říci, že u Abrahama to prozření bylo důsledkem jeho víry. On ty tři muže vidí vírou.
Ano, přesně tak. To je ono a o to v podstatě jde. Poněvadž kdyby Abraham to vírou neviděl, tak se neděje dál už vůbec nic. Na nejvýš, buď to by je považoval za přelud, nebo by je považoval za nějaký takový tuláky, který by vyhnal. A teď všimněte si, Nový zákon, jak na mnoha místech zmiňuje, že Pán Ježíš k nám přichází v těch neznámých. Oni třeba nebudou mít tak zřetelné poselství, jako mají tito tři svědkové. Ale to poselství těch, které potkáváme, může být jen jejich potřebnost, nic víc.
A přitom je to Hospodin, nebo je to Bůh sám, který v nich přichází?
Ano, a tím se dostáváme k té druhé otázce, a to je ta Abrahamova pohostinnost.
Možná, že bychom si to měli připomenout. On tady dělá mnoho opatření pro to, aby je uctil, a asi bychom si měli také připomenout, že to jídlo nebylo jenom občerstvení, že tam nešlo prostě o to dát jim najíst.
Naopak, nebylo jen občerstvení, protože to byl zásah do Abrahamova majetku. Nezapomeňte, tele je ten nejvzácnější případ. Ovečka je trochu méně a pak takový nejobyčejnější je nějaký ten holub, že holoubek. A tele je moc. Není v podstatě většího uctění, než obětovat ze stáda tele u nomáda, pastevce, který především měl ovce a kozy, nikoli skot. Ale jde ještě o další věci, jde o to všecko ostatní, co dá snést. A on to všecko, ten Abraham, jim dává proto, tam je malá vazba hebrejská, která je nicméně klíčová, aby ho nepominuli.
My jsme tady už připomněli to tele, ale když si vezmeme celý ten jídelníček, který tam Abraham snesl, tak jsou to podpopelné chleby. A když tam čtu o té bílé mouce, tak to mi připomíná oběti. A když potom čtu ještě o tom, že vzal máslo a mléko, no tak to mi zase připomíná v Izajášovi to máslo a mléko, jako ty pokrmy, které znamenají už to budoucí blaho nějaké, nebeské blaho. Čili mně přijde, že nejde o občerstvení těch poutníků, ale že jde o ritus, o oběť, o uctění rituální.
Úplně souhlasím, dokonce je tam ještě další náznak, totiž to množství mouky, které vzal, je tak veliké, že to ani těch 5 lidí, kdybychom tu Sáru připočítali, nemůže spořádat najednou.
Ono to dobytče mezi náma, to je taky dost velká porce.
A ono se to musí spotřebovat, pač v tom horku se maso kazí. Čili opravdu to pohostinství přerůstá lidské míry.
My jsme tady mluvili o tom pohoštění, o tom, jak Abraham identifikoval v těch třech mužích boží posly, přímo Hospodina. A teď ale o co tady vlastně jde? Oni přinášejí zprávu o narození potomka. Proč pro toho pisatele knihy Genesis bylo tak důležité, aby tolik kapitol věnoval zaslíbení potomka, očekávání potomka, falešné stopě, když se z Hagar narodil Izmael, nářku Abrahamově, že bude dědicem po něm ten správce. Proč je tady tak důležité, že se má narodit potomek z té Sáry, z toho Abrahama a navíc ještě z lidí, kteří už byli podle přirozenosti vlastně neplodní, protože už byli staří?
Ano, to jste poukázal na klíčovou věc. Dalo by se říct, že vlastně celý Abrahamův život a Sářin život krouží kolem očekávání potomka. Syn má dvojí symboliku. Jedna je staroorientální, druhá je specificky starozákonní. Ta staroorientální symbolika souvisí s tím, že dítě, a pro starý orient především syn, je nejen budoucnost, ale přímo stělesnění budoucnosti, garant budoucnosti. Jako by měl Abraham ve svém ledví všechny budoucí generace. A když ta budoucí generace nevzejde, tak ten člověk je připraven o svou budoucnost. Tady musím udělat malý exkurs. Pozor. Tím nemluvíme o záležitostech posmrtné existence. Starý zákon velice dobře ví, že smrti nepatří poslední slovo a Anna ve své písně, to je druhá kapitola 1. Samuelovi, říká, že Hospodin umrtvuje i obživuje, uvodí do podsvětí i vyvodí, ale naděje proti smrti není dána něčím, co si neseme v sobě, ale mocí Hospodinovou, který je schopen znovu stvořit. Z toho bývají někteří lidé zklamáni, poněvadž by rádi, aby mohli založit svou naději i proti smrti a vzhledem k věčnosti na něčem, co mají sami, co je jejich vlastnictvím. A k tomu tedy se starý zákon nenaklonuje. Ale člověku jde i o to, aby tu měl děti, aby měl nějakou jakoby lidskou budoucnost. A ta s těmi dětmi souvisí. A teď, tohle je rozšířené a Izrael to přijal v podstatě jako obecné mínění své doby. Ale tam přichází něco navíc. Abychom si uvědomili, co, musíme si připomenout, že když po prvotním hříchu Eva a Adam zhřeší a svévolně jedí ze stromu poznání, Hospodin nad nimi vynáší soud. Ten soud se někdy chápe jako kladba, možná, že je to spíš konstatování něčeho, co si tím sami připravili, ale v tom slovu soudu je řečeno, že člověk teď bude podléhat smrti. A že ten had bude podléhat tomu, že ten potomek ženy ho přemůže. A o to jde. Čili víceméně každá starozákonní žena, některá zřetelně, některá méně zřetelně, čeká, že dítě, chlapec, který se jí narodí, bude ten, kdo přemůže hadovi hlavu a přinese zpět blažený věk.
Čili to je jakési mesiášské očekávání v takovém ale úplně prapůvodním vydání.
Ano, jistě. A to už začíná u Kaina. Když Eva porodí Kaina, tak říká, získala jsem muže na Hospodinu. Já teď tady mám malýho mesiáška, toho vychovám a ten to všecko zlé zvrátí. A pak, když se rodí Noé, tak zase říkají, ten nám způsobí potěšení a tak dál. A s každým narozením dalšího chlapce je tu naděje, že on bude ten očekávaný a že jeho matka bude ta, skrze kterou přijde milost. Samozřejmě to znamená, že ta naděje, která je upjatá k synu, je tímto způsobem velice prohloubena a radikalizována, protože v tom synu už nejde jenom o pokračování rodu, o prodloužení rodu v čase, případně o obnovu rodu, nýbrž jde o obnovu celého světa a o smazání původního hříchu.
No ale tady ještě navíc nacházíme to Hospodinovo zaslíbení, které je už na začátku toho Abrahamova příběhu, kde je, že z toho potomka bude národ, bude velký lid, že se rozmnoží. A to se potom stupňuje v těch dalších vstupech těch zaslíbení, že skrze něj budou požehnány všechny národy. Čili tady je ještě to očekávání a mně to trošku připadá, že to je jakoby vytvořené nebo posilněné tím pisatelem. Jako kdyby ten pisatel chtěl ukázat, vidíte, taková byla geneze toho národa izraelského. Takhle ten národ začal. Čili jako kdyby se tady mělo odhalit, kde je ten původ celého toho izraelského národa, tak jak ho známe v dějinách.
Ano. Ano. Já bych to řekl ještě ostřeji. Abraham, nebo už předtím Abram, dostává stále obnovované, rozšiřované a prohlubované zaslíbení a vždycky znovu je vystaven obrovské frustraci. Vzpomeňte si ještě na obětování Izáka. To je vrchol této frustrace. Hospodin říká, budeš mít syna? Nic. Sára se směje a říká to. Jsou povídačky. Budeš mít syna? Nic. Všecko to takhle trvá. Jakoby ten Hospodin si s tím Abrahamem hrál, teď to řeknu ošklivě, ale já to chci vyhrotit, jako kočka s myší. Jakoby k tomu, aby ta víra byla pravá a hluboká, jakoby musela procházet frustrací. A jedna z těch frustrací je právě zachycena zde, kdy se ukazuje, že ten, který ještě nějak věří, už je Abraham sám. Sára tím svým smíchem se asi nedopustila nějakého takového hrozného hříchu v božích očích, že by ji zavrhl. Ale ukázala, že už tu frustraci neunese a že tu naději vzdává. A teď si představte, když tohle to aplikujeme, jak to vypadá s námi. Jsou lidé věřiví, kteří uvěří hned a mají jaksi radost toho, že Pán Bůh je blízko. Těm trochu závidím, ale přeju jim to. A když jim Pán Bůh udělal cestu takovouhle vydlážděnou, no dobře, nesmím jim to brát. Ale jsou jiní lidé, kteří jdou od zklamání ke zklamání, kteří se potácejí ve frustracích, já nevím, velikou část svého života. A právě ti jsou blízcí Abrahamovi. A nejen to, já bych se to tady opovážil aplikovat až do Nového zákona. Ježíš říká, vezmi kříž svůj. Jistě, u někoho budou ten kříž třeba všelijaké nesnáze, ale u někoho to mohou být takovéhle frustrace. Přijmout kříž, to dělá Abraham, i když mlčenlivě.
My jsme začali tím, že Abraham rozpoznal v těch třech mužích Hospodina skrze víru. A teď končíme také vírou. A vy tady říkáte o té zkoušce víry, která je obrovská. Mně to obojí se tak nějak spojuje do toho okamžiku, kdy Ježíš visí na kříži a kdy na něj pokřikují ti lidé, kteří jsou tam kolem, no sestup z kříže, jestli jsi Mesiáš. A proč ti nepomůže, když jsi na něj spoléhal? A teď to je vlastně největší zkouška víry, kdy člověk v tom, co prožívá těžkého, má vidět Hospodina a ještě nějakou perspektivu.
Ano, aby k tomu už mohl říct jenom amen. Ale jen to potrhnu, že Ježíš ani na kříži se nevzdává toho svého mesiářského údělu být tu pro druhé a nikdy nechtít, aby ti druzí tady byli pro něho. A proto a nakonec přijímá i tohleto obrovské ponížení, zmarnění, prostě smrt. Ale nepřestává se modlit k Bohu. Bože můj, proč jsi mě opustil? Neříká, on mě opustil. Čili já bych řekl, že možná nejpřednějším úkolem člověka v celém jeho životě je nepřestat v tomto vztahu k Bohu. A to je přesně to, co tady říká Abraham. Nepomineš přece svého služebníka. A tady se zpátky vracíme k té bohaté hostině, která ukazuje, že Abraham je hotov dát Pánu Bohu všecko. Nejen to bohaté pohoštění, ale dát mu i to troskotání své víry v příchod syna.